12 bob. Siz yolg'iz emassiz. Dunyoda Ishayyo payg'ambar kitobi 53 bobidagi bashoratni Iso amalga oshirganiga ishonadigan boshqa ko'plab yahudiylar borligini bilish siz uchun juda muhim bo'lsa kerak. Biz yolg'iz emasligimizga ishonch, kuch va jasorat beradi. Bu yerda Ishayyo bashorati haqiqat va Isoda amalga oshgan degan xulosaga kelgan yahudiylarning bir nechta hikoyalarini keltiramiz. Alan Shor. Katta hayotga qadam qo'yar ekanman, men tanigan barcha yahudiylarga o'xshab qolgandim. Isoning ismi menda murakkab tuyg'ularni, asosan o'ng'aysizlik va xijolat tuyg'ularini uyg'otardi. Meni har qadamda uchraydigan jamoatlar, xochlar, haykallar, rasmlar va ko'cha voizlarining ko'pchiligi chalkashtirar edi. Men buni tushuna olmasdim. Bunga mening qon-qonimga singib ketgan masihiylik haqidagi shubhali qarashlarni qo'shing va Isoni bilish men uchun umuman yoqimli emasligi sizni ajablantirmaydi. Bundan tashqari, uning o'limining menga qanday aloqasi bor? U xochga mixlanganmi? Xo'sh, nima bo'libdi? Buning menga nima aloqasi bor? Bu qayg'uli, ammo juda qadimiy hikoya. 20 asr muqaddam yuz bergan birovning o'limi bugun men uchun nimanidir anglatishi mumkinmi? Men o'zimga shu kabi savollarni berganimda menga birinchi marta Ishayyo payg'ambar kitobining 53 bobini ko'rsatishdi. Bu oyatlar tom ma'noda mening ichimga sakrab kirdi. Xalqim tarixiga xos bo'lgan rad etish, qayg'u, xo'rlik va istirob yukini boshdan kechirishga majbur bo'lgan bu nochor jabrdiydadan hayratda qoldim. Bu tasvir men bilgan hamma narsaga qo'shilib ketdi va bu yerda Iso haqida gap borayotganligini aniq ko'ra oldim. Ishayyo payg'ambar kitobining 53 bobi menga ikkita muhim narsani tushunishga yordam berdi. Birinchidan, qayg'u odamining istiroblari har birimiz uchun alohida ma'noga ega ekanligi va nafaqat mavhum, balki juda aniq ma'noda o'zimizni va sharoitimizni tushunishga yordam beradi. Isoning azoblari biz uchun haqiqiyga aylansa, bizning azoblarimizni yengishga yordam beradi. Buni tushunganimdan so'ng, men Isoni yahudiylarning hayotiga begona shaxs sifatida qabul qila olmasdim. Aksincha, u menga hamma vaqtlar uchun yahudiy tajribasining timsoli. Bu dunyoda azob chekishga mahkum, lekin oxir-oqibat Xudo tomonidan oqlangan bo'lib tuyuldi. Isroil Koyen. Ota-onamdan uzoqdaligimda, harbiy dengiz flotida, men ilgari qila olmagan narsalarimni qilish imkoniyatiga ega bo'ldim. Va mening ishlarim har doim ham uydagi nazoratda emas edi. Bir kuni tushdan keyin kayutamda yolg'iz o'tirganimda, bir yosh dengizchi yonimga kelib, yahudiymanmi, yo'qmi deb so'radi. Men unga shunday ekanligini aytganimda, u mendan yahudiy bo'lish nimani anglatishini o'rgatishimni so'radi. Men unga gapira boshladim, lekin u gapimni bo'ldi. Buni menga muqaddas kitobdan o'rgata olasanmi? Menda ivritcha muqaddas kitob bor edi, lekin qayerdan boshlashni bilmasdim. Shundan keyin u mendan Ishayyo payg'ambar kitobining 53 bobini ochishimni so'radi. Ovoz chiqarib o'qi, dedi u. Avvaliga qo'limda noto'g'ri muqaddas kitob bor ekan deb o'yladim. Balki bu dengizchi menga hazil qilgandir. Bu holat mening masihiy do'stlarim Iso haqida aytganlariga juda o'xshash edi. Yangi do'stim menga Isoning yahudiy ekanligini tushuntirdi. Bundan tashqari, yangi ahd ham yahudiylar tomonidan yozilgan va unda yozilgan hammasida yahudiy masih haqida gap boradi. Umrimda hech qachon bunchalik sarosimaga tushmagandim. Biroq 3 soat gaplashganimizdan va muqaddas kitobni, ayniqsa Ishayyo payg'ambar kitobining 53 bobini o'qiganimizdan so'ng mendagi chalkashlik yo'qola boshladi. Men yahudiy Iso Masih tomonidan kechirimga muhtoj ekanligimni angladim. Lekin shu bilan birga men yahudiy ekanligimni xotiramda saqlashda davom etdim. Yahudiylar esa Isoga ishonmaydilar. O'zimni shunchalar xarob his qildimki, keyingi uyqusiz tunni boshqalar meni eshitmasligi uchun boshimga adyol yopgan holda yig'lab o'tkazdim. ammo qarshilik ko'rsatish uchun boshqa kuchim qolmadi. Nima qilishim kerakligini bilardim. Xudoga ibodat qilib, men unga Isoning haqiqatdan ham Yahudi Masih ekanligiga ishonishimni aytdim. Hayotimda uning kutganlariga mos kelmagan hamma narsa uchun kechirim so'radim. Bir necha daqiqadan so'ng men tinchgina uxlab qoldim va butunlay yangi hayot uchun uyg'ondim. Paula Michelson. Ukam Ron bar mitsvasiga tayyorlanayotganda men 14 yoshda edim. Bu vaqtni yaxshi eslayman. Albatta, ivrit tili darslarida u Haftarani o'qishi kerak edi. Lekin menimcha, u qaysidir lahzada undan zerikib qolgan va u muqaddas kitobning boshqa kitoblarini ko'rib chiqishga qaror qilgandi. U Ishayyo payg'ambar kitobida ilgari hech qachon eshitmagan bobni topib, biroz hayron bo'ldi. Ron 53-chi bobni o'qiy boshladi va birinchi so'zidanoq uning butun vujudini egallab oldi. Qaytib kelgach, ota-onam uyda yo'qligini tekshirib ko'rdi. Keyin meni xonasiga chaqirdi. Ron menga muqaddas kitobni berdi va o'tirishimni so'radi. O'zi esa borib, eshikni yopib keldi. Bu juda noodatiy edi, chunki bizning uyimizda temir qoida bor edi. Kunduzi bolalar xonasining eshiklari ochiq bo'lishi kerak, faqat kimdir kasal bo'lib qolgan hollardan tashqari. U muqaddas kitobni ochdi va men o'qiy boshladim. Xuddi kechagidek birinchi so'zlarini aniq eslayman. Bizning xabarimizga kim ishondi? Egamizning qudratli kuchi kimga ayon bo'ldi? Bobni to'liq o'qib chiqqanimizdan so'ng, ukam go'yo qo'rqapsa javobni aytishimni so'radi. Sizningcha Ishayyo kim haqida gapiryapti? O'sha paytda men javobni allaqachon bilar edim. Lekin shunga qaramay, o'sha paytda aytgan so'zlarim juda xavfli edi. O'ylashimcha, Iso haqida. Ajablanarlisi shundaki, u ham bunga ko'ndi. Endi nima qilamiz? Deb so'radi u. Ota-onamiz bizni uydan haydab yuborishlardan qo'rqib, buni hozircha sir saqlashga qaror qildik. Yillar o'tib, ukam va men Yoshua, Iso haqiqatan ham Isroilning Masihi ekanligiga amin bo'ldik. Men o'smirligimda hozir bilganlarimni avvalroq bilmaganimdan afsusdaman. Masihni tan olish yahudiylik bilan uzilishni anglatmaydi. Aksincha, bu bizga Xudo niyat qilgandek bo'lishimizga imkon beradi. Masihda birlashgan sodiq yahudiylar. Doktor Dan Goldberg. Ko'p yillar oldin oilamiz Los-Anjelesda yagona yahudiylar biz bo'lgan mahallalarning birida yashagan edi. Biz doimo qo'shnilarimiz orasida alohida ajralib, hammaning ko'z o'ngida edik. Bir kuni maktabdan qaytganimda menga g'ayrioddiy iltimos qilishdi. Yahudi bo'lmagan qo'shni ayol mendan uning oldiga kelishimni iltimos qildi. Men nima maqsadda ekanligini bilmasdim. Uning oldiga kelganimda u: "O'tir, men senga bir narsa o'qib bermoqchiman", dedi. Bu Ishayyo payg'ambar kitobining 53-chi bobi bo'lib, men muqaddas kitobdan eshitgan birinchi parcha edi. Mendan 8 yosh katta bo'lgan akam Lui Masihga iymon keltirdi va ota-onamga iymonli bo'lganini aytdi. Ota-onamning bundan jahllari chiqdi. O'zi shundoq ham yahudiylar ta'qib qilinayotgan Polshani tark etib, Amerikaga kelishgan. Ammo Luining iymonli bo'lgani menga qattiq ta'sir qildi. Mahallamizdagi bir ayol menga Gedeon jamiyati tomonidan nashr etilgan muqaddas kitobni sovg'a qildi. Yuhanno bayon etgan xushxabar bilan tanishganimda akamdan o'rnak oldim. 1948-yilda 18 yoshimda Isoga iymon keltirdim. Menga birinchi marta Ishayyo payg'ambar kitobining 53-chi bobini ko'rsatgan qo'shni ayolning ismini hatto eslay olmayman. Faqat Yahudiy payg'ambari yozgan matnda Iso haqida gapirayotganini qandaydir tarzda Xudo mening miyamga muhrlab qo'yganini eslayman. Bu tushuncha men bilan umrbod qoldi. O'sha paytda men Iso haqida juda oz narsa, faqatgina u bizning gunohlarimiz uchun o'lgan deb aytishganini bilardim. Bu menga o'sha kuni o'qib berilgan muqaddas kitob matniga juda mos tuyuldi. Muqaddas kitob haqida ko'proq bilganim sayin Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobidagi matni men uchun yanada mazmunliroq bo'lib borardi. Menga ko'p yillar oldin sovg'a qilishgan Gedeon muqaddas kitobini esa ehtiyotkorlik bilan saqlab kelaman. Jeff Kran faol ruhiy izlanish holatida bo'lib, men yahudiylik e'tiqodim bilan jiddiy qiziqib qoldim va juda chuqur savollar bera boshladim. Ota-onam dunyoviy odamlar bo'lishsa-da, men bir muddat biz bilan birga yashagan va tez-tez o'zi bilan birga ibodatxonaga olib boradigan bobomning qattiq ta'siri ostida edim. Menimcha, juda oddiy hayot kechirdim. Lekin meni Leviylar kitobining 17-bobida tasvirlanganidek qon va qurbonlik orqali qutqarilish zarurati bezovta qilar edi. Tadqiqotlarim meni Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobini diqqat bilan ko'rib chiqishga undadi va menda savollar paydo bo'la boshladi. Bu yerda kim haqida gap ketyapti? Bu yerda yozilganlar Masihga tegishlimi? Ehtimol bu ikkilanishimning yechimidir. Men bu matn kim haqida ekanligini aniqlashga ko'p vaqt sarfladim. Oilaviy muqaddas kitobimizni va undagi sharhlarni o'qiganimni eslayman. Sharhlarda Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobida Isroil haqida gapirilayotgani ta'kidlanardi. Lekin men bu talqinni matnda ko'rganim bilan biriktira olmadim. U yerda esa albatta butun bir xalq haqida emas, balki alohida shaxs haqida gap borayotgan edi. Bu yerda Isroilning o'zi uchun emas, balki biz uchun azob chekayotgan kimdir tasvirlangan deb o'ylaganimni eslayman. Shunday qilib, men asta-sekin Xudo bizga Masih orqali kechirim berganini tushunishga harakat qila boshladim. Xayolimda qutqarilish va Masih tushunchalari birlashdi. Va bu o'z navbatida meni yangi ahdni o'rganishga olib keldi. Asosiy savolim quyidagicha edi. Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobida Iso haqida gapirilyaptimi? Yangi ahdning birinchi kitobi bo'lgan Matto bayon etgan xushxabarni o'qishni boshlaganimda yahudiy bitiklaridagi u murojaat qilgan barcha bashoratlarni tekshirishga qaror qildim. Men shunday qilgan sayin, Iso, Xudo bizni kechirish uchun oldindan reja qilgan qurbonlikning bashoratli ta'rifiga to'liq mos kelishi yanada aniq bo'la boshladi. Men bu qanchalik muhimligini tushundim, chunki men Leviylar kitobining 17-bobida birinchi marta duch kelgan qutqarilish zarurligini allaqachon bilardim. Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobi Xudo Isoni nima uchun bu dunyoga yuborganini tushunishim uchun kalit bo'ldi. Lorenz Hirsch. Mening akam Alan har doim haqiqat izlovchi bo'lgan. Dam olish kunlarining birida u ryukzagida muqaddas kitob va boshqa diniy kitoblar bilan armiyadan qaytib kelganida kamida oilamni jiddiy xafa qilgandi. Men o'shanda 14 yoshda edim, lekin ota-onam uni kutib olgan shovqin suron va ko'zyoshlari hamon esimda. Bir kuni Alan muqaddas kitobni ochib, menga bitiklardan qisqacha matn o'qib beraymi, yo'qmi deb so'radi. Men rozi bo'ldim. U menga aynan qaysi parchani o'qib berishini aytmadi va Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobini o'qiy boshladi. U gapini tugatgandan so'ng men so'radim: "Lekin bularning hammasi Iso haqida edi, shunday emasmi? Siz menga yangi ahddan o'qib bergan bo'lsangiz kerak." Akam menga Yahudiy payg'ambari Ishayyoning kitobidan bir bobni o'qib berganini aytganida hayron bo'lib qoldim. Shuningdek, u menga Ishayyo bu so'zlarni Iso tug'ilishidan 700 yil oldin yozib ketganini aytib berdi. Lekin bu parchada aynan Iso haqida gapirilayotgani menga juda aniq tuyuldi. Bir muddat bu menga qanday ta'sir qilganini ko'rsatmadim. Ayniqsa, 3-oyatdagi so'zlar meni hayratda qoldirdi. Odamlar undan nafratlandilar, uni rad ettilar. U qayg'u, azob-uqubat nimaligini bilardi. Hamma undan yuz o'girdi, undan hazar qildi. Biz uni odam qatorida sanamadik. Nahotki bizlar, yahudiy xalqi, Masihimizni rad qildikmi? Bu qanday sodir bo'lishi mumkin? Bu oyatlar va ularning hayotim uchun ahamiyatini tushunish uchun bir necha oy kerak bo'ldi. Men Isoga iymon keltirish, yahudi sifatida olgan tarbiyamga qarshi chiqishini anglatishini va oilam hamda xalqimning g'azabi va rad etilishiga duch kelishimni bilardim. Biroq Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobida o'qiganlarimning haqiqatini endi inkor eta olmasdim va men ham Isoni o'zimning masihim sifatida qabul qildim.